Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពូចរាសី និងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA, សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែមេសាឆ្នាំ2017តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រឆាំងនឹងការព្រមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបរាជ័យ
ពរដ្ឋទូគីកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដ៏បែងចែកមួយដើម្បីកែប្រែប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅជាប្រទេសដែលអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធប្រធានាធិបតីដ៏មានអំណាចមួយ
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence ធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលមិនបានជោគជ័យ
នឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈពេលដែលមានភាពតានតឹងខាងផ្នែកសាសនា
ព្រះតេជគុណបណ្ឌិតហុកសុវណ្ណព្រះចៅអធិការវត្តខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះសីលធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរសវនាការស្ដាប់ភ័ស្តុតាងលើបណ្ដឹងរវាងលោកមេជសុវណ្ណរានិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់នៅសប្តាហ៍នេះហើយតុលាការរដ្ឋ California នឹងចេញសាលក្រមសម្រាប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយសិល្បករក្មេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថាតន្ត្រី Hip Hop អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានាំមកជូននៅពេលនេះសូមជើញអ្នកទាំងពីរ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចេញពីទីក្រុងស៊ីនប៉ូកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបានទទួលការបរាជ័យនាយកសេនាធិការចម្រុះរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយអំពីការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះទេការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការដាក់ក្បួនព្យុហយាត្រាយោធាដ៏ធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដំណើរព្យុហយាត្រានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រារព្ធខួបនៃការចាប់កំណើតរបស់បិតាស្ថាបនិកជាតិកូរ៉េខាងជើងលោកគីមអ៊ីលសុងដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ1994ដំណើរព្យុហយាត្រានេះក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាការបង្ហាញកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកគីមចុងអ៊ុនផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Mattis បានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសយ៉ាងសង្ខេបមួយថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងអំពីការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលដែលមិនទទួលបានជោគជ័យរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះលោកប្រធានាធិបតីមិនបានបញ្ចេញយោបល់អ្វីបន្ថែមទៀតនោះទេនៅក្នុងរយៈពេលភ្លាមៗបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Pacific បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាគ្រាប់មីស៊ីលនេះបានផ្ទុះស្ទើរតែភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានបាញ់មកសេចក្តីប្រកាសរបស់ទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Pacific ក៏បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការបញ្ញាពេញទំហឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅក្នុងការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជាពិសេសជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដើម្បីរក្សាសន្តិសុខឲ្យបានល្អការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមិនមែនជាប្រភេទគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដែលលោក Trump បានព្រមានថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកើតឡើងនោះទេលោក Trump ធ្លាប់បានព្រមានយ៉ាងដូចនេះដោយហេតុថាគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបនេះប្រសិនបើសាកល្បងបានជោគជ័យនឹងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងវិវត្តទៅកាន់តែជិតទៅដល់ការសម្រេចបាននូវសមត្ថភាពគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរដែលបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយដែលអាចជាការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ចំពោះសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ពលរដ្ឋទូគីកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីកែប្រែប្រទេសរបស់ខ្លួនពីប្រទេសដែលបច្ចុប្បន្នប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាស្រ័យសភាទៅជាប្រទេសដែលអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រធានាធិបតីដ៏មានអំណាចខ្លាំងក្លាមួយការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាធារណរដ្ឋទូគីដែលមានអាយុកាល84ឆ្នាំនេះ ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះបានបែងចែកប្រទេសនេះដែរទាំងក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងក្រុមបកប្រឆាំងបានលើកឡើងពីការដាក់ប្រទេសនេះឲ្យស្ថិតក្នុងហានិភ័យនៅក្នុងសង្កាត់កាឌីគុយនៃទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងយ៉ាងកំរោលចាប់តាំងពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងនោះបានបើកដំណើរការបុរសម្នាក់បានថ្លែងថាខ្ញុំបោះឆ្នោតបដិសេធមិនដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញណានៅលើពិភពលោកយើងនេះដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលពួកគេបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនោះទេវាមិនមែនជាសាធារណរដ្ឋវាមិនមែនជាប្រជាធិបតេយ្យវាមិនមែនជាអ្វីៗទាំងអស់អំណាចថិតក្រោមមនុស្សតែម្នាក់បើទោះបីជាយើងចាត់ទុកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នជាមនុស្សល្អក៏ដោយប៉ុន្តែចុះប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ម្នាក់ៗនឹងប្រើប្រាស់អំណាចនេះដោយវិធីដែលអាក្រក់ខ្លាំងមួយ
The Voice of America
ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមិនបានរារាំងការធ្វើដំណើររបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទេលោក Mike Pence និងភរិយារបស់លោកបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ Air Force 2 ទៅដល់ទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយតែបានគ្រោងទុកការប្រឆាំងនឹងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានដឹងក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោក Pence និងក្រុមរបស់លោកបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីទីក្រុង Anchorage រដ្ឋ Alaska ភ្លាមៗនោះលោក Pence បានទាក់ទងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Florida នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ជំនួយការរបស់លោក Pence លោក Pence បានចាកចេញពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចំនួន4បន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីអូស្ត្រាលីនិងកោះហាវ៉ៃនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការដំបូងបង្អស់របស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនៅទីនោះលោកនឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដែលក្នុងនោះមានរួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចពិភាក្សាអំពីសកម្មភាពយោធាបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Pence នេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងប្រារព្ធពិធីបុណ្យថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលត្រូវនឹងថ្ងៃកំណត់របស់បិតាស្ថាបនិកជាតិកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Il-sung
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងឈ្មោះទៅកាន់មណ្ឌលបោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបន្ទាប់ពីមានយុទ្ធនាការមួយដែលញុះញង់ឲ្យមានភាពតានតឹងខាងផ្នែកនយោបាយនិងសាសនានៅក្នុងប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋភាគច្រើនបំផុតកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយនេះការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដឹកនាំទីក្រុងដែលមានមនុស្សជាង10លាននាក់នេះនឹងមានបេក្ខជន2នាក់ម្នាក់គឺជាអ្នកដែលកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិងជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនហើយម្នាក់ទៀតជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមការប្រកួតប្រជែងតំណែងនេះបង្កឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំហើយនឹងបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងខាងផ្នែកសាសនានិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំបំផុតទី3នៅលើពិភពលោកផ្អែកទៅតាមចំនួនប្រជាជនបេក្ខជនទាំងពីរអ្នករួមមានលោកបាស៊ូគីចាហាចាភូណាម៉ាដែលឈ្មោះហៅក្រៅចិនរបស់លោកគឺអាហុកលោកមានអាយុ50ឆ្នាំដែលនាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាកាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលដែលមេរបស់លោកគឺលោកជូកូវីដូដូឈ្នះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនិងជាបេក្ខជនមួយរូបទៀតគឺលោកអានីបាសវេដិនអាយុ47ឆ្នាំអតីតសាកលវិទ្យាធិការនៅឯសាកលវិទ្យាល័យផារ៉ាម៉ាឌីណានិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានាធិបតីវីដូដូកាលពីពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2014ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាខាងមុខនេះគឺជាការប្រកួតគ្នារវាងបេក្ខជន2រូបដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនបំផុត2រូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនៅក្នុងជុំទី1លោកភូណាម៉ាទទួលបាន 43% នៃសម្លេងឆ្នោតហើយលោកបេសវេដិនទទួលបាន 40% ចំណែកឯបេក្ខជនទី3គឺលោកអាគូសយូហូយូណូដែលបានដកបេក្ខភាពរបស់ខ្លួនចេញក្រោយពេលដែលលោកទទួលបានត្រឹម 17% នៃសម្លេងឆ្នោតប៉ុណ្ណោះ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី16មេសាឆ្នាំ2017នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅព្រះតេជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណព្រះចៅអធិការវត្តខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាព្រួយបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះសីលធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរសវនាការស្ដាប់ព័ត៌តាងលើបណ្ដឹងរវាងលោកមីកសវណ្ណារានិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់នៅសប្ដាហ៍នេះ ហើយតុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងចេញសាលក្រមសម្រាប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយសិល្បករក្មេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថាតន្ត្រី Hip Hop អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រក្នុងចំណោមយុវជនខ្មែរព្រះតេជគុណបណ្ឌិតហុកសុវណ្ណព្រះចៅអធិការវត្តខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាបានមានសង្ឃដីកាអំពីការធ្លាក់ចុះសីលធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរជាច្រើនទសវត្សកន្លងមកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងម៉ុងរេអាល់ជាមួយលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ព្រះតេជគុណបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហាជាតិឡើងវិញដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមហើយគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវដើម្បីសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេស
ណាគុណមើលទៅដំណោះស្រាយយ៉ាងណាបើតាមគុណធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបជាច្រើនមកហើយហើយបញ្ហាជាតិសពថ្ងៃហ្នឹងពីរឿងសិលធម៌ក្តីសិទ្ធិមនុស្សជាតិបតៃការប្រជែងអំណាចគ្នាអីតើដោះស្រាយយ៉ាងណាទៅតាមដូចថាទស្សនៈវិស័យរបស់តែជគុនផ្ទាល
់តើថ្មាយល់ថាគ្មានអីក្រៅពីធ្វើតាមគេតើធ្វើតាមគេដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនោះហើយទៅគេឲ្យព្រមព្រៀងថាខ្មែរយើងទាស់គ្នាទាស់គ្នាដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្វះសិលធម៌ហើយយើងទៅធ្វើតាមហ្នឹងទៅហើយធ្វើតាមរបបយាធិបតីសេរីភូប៉ានៅតែមានចាតែមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទៅគ្រប់បើកគណៈគ្រប់គណៈបាទទាំងអស់អរមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្សាយហើយកុំឲ្យមានដំណោះគ្នាបន្តិចទៅគូសន្ទល់គ្នាតាមបែបពុទ្ធសាសនានោះកន្លែងខ្លះដំណោះពុទ្ធលោកថាហាអធិការណសម្មថា7យ៉ាងលោកថាមានកន្លែងមួយនោះបើកាន់អវខោទៅទៅបែកសាមគ្គីប្រសងប្រសងដូចបទមួយមួយមិនអីទេគាត់កន្លែងកន្លែងតំណោះជាតិអានឹងជំនោះជាតិធ្ងន់បែកបាក់ជាតិទៅពុទ្ធលោកម៉ោយប្រសងសងបែកបាក់គេលោកថាកុំចោលទៅវិញមកប្រថាប់ទៅគេថាទៅយកស្មាល់ទៅសង្កត់បកោបលមុខកុំឲ្យធំក្លិនហើយរតនវឋានកៈនោះគឺថាលោកពុទ្ធលោកឆ្លៀសអ្វីដែរគេថាសំខាន់អាបែកសង្គមនឹងបែកសាមគ្គីរបស់បែកសងហើយបែកសង្គមខ្មែរតោះគ្នាដោយឧបទាហរណ៍គណៈបកនយោបាយ2គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីរហ្នឹងឃើញប្រជារាស្ត្រគាំទ្រស្ទើរតែស្មើគ្នាហើយបើតើយើងធ្វើដំណោះណាលើបើទោះប្រជារាស្ត្រពាក់កណ្ដាលនគរម្នាក់ទោះគ្នាវាយគ្នានឹងធន់ណាទៅសង្គ្រាមស៊ីវិលអីណាក៏ធន់ណាកុំចឹងបាត់ថាថាសូមធ្វើសំណងពោដល់គណៈប្រជាជនគណៈកម្មាធិការគូសម្បូរគេទៅពួកមានទោះតែសំរងស៊ីកម្មសការពីរយ៉ាងទេប្រជារាស្ត្រនោះពួកគឺប្រជារាស្ត្រគឺមូលមិត្តគ្នាអត់ហើយដូចថាសម័យមានប្រព័ន្ធគូសថា Facebook គេដឹងឬអត់ដូច្នេះកុំឲ្យដំណោះគ្នាសម្បូរគេទៅហើយបោះឆ្នោតទៅហើយមិនប្រកាសថាកាលណាឈ្នះកាលណាចាញ់ទេអ្នកដឹងថាឈ្នះនោះក៏អូទេអូរៀងខ្លួនទេក៏មិនប្រកាសថាតែរៀបវាក្រោយទេប៉ុន្តែយើងសាងល្អទៅគេគាំទ្រហើយចាំថាសូមឲ្យសំឡងពោថាកុំឲ្យមានដំណោះគ្នាទៀតដោយថារហូតដល់បោះឆ្នោតឲ្យដោយសេរីយុត្តិធម៌ទៅព្រោះហើយយករៀបយើងជាម្ចាស់អំណាចជាម៉ែជាឪទៅអានឹងបានចប់រឿងបើថាយកម្នាក់ជាម៉ែជាឪហើយអត់ទេអត់ចប់ឯខ្មែរទៅយកគោរពសិទ្ធិបពជារៀបហើយធ្វើតាមការណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព1991នោះដល់ថាទៅនឹងបោះស្រាយរួចហ
ើយគណាគុណមើលទៅបើគុណមានធរៈតិការពីរឿងថាមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិឲ្យមិននៅស្ងៀមអីច្រើនអញ្ចឹងតើមើលទៅមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះអាចនឹងមានជួបគ្រោះថ្នាក់ជួបបញ្ហាទាំងថ្ងៃអនាគតយ៉ាងម៉េចទាំងដូចថាការរកចំនួនក្តីបញ្ហាការបោទិសតេតំណាក់តំណងជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្តី
ពោយើងមិនអាចរកនៅម្នាក់ឯងបានទេព្រោះទៅតេតំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិ មួយច្បាប់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយច្បាប់មួយទៀតពីលើទៀតគឺច្បាប់អង្គការសត្វអន្តរអង្គការសត្វនេះគេត្រួតទីទាំងអស់បើមិនគោរពសន្ធិសញ្ញាដែលយើងថាអនុសញ្ញាកតិកាសញ្ញាអមធ្វើតាមនឹងហើយយើងទៅរំលោភបើអន្តគេអាចដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងទៅជាឯកោឯកោធ្ងន់ណាបងអត់ក៏ខាងនយោបាយខាងខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងធ្ងន់ណាយើងមិនអាចយល់នឹងអាចបានទេសូម្បីចិនប្រទេសធំនៅអាមេរិកកាំងក៏ដោយគេនៅធ្វើសហការមួយបរទេសទាំងអស់ទៅឲ្យជីវិតសង្គមនឹងរស់នៅបានស្រួលព្រោះហើយតែយើងឲ្យមានដំណោះបែបណាមួយអត់ស្រួលទេព្រោះខ្ញុំបានថ្លែងថាគេរិះគន់មករដ្ឋាភិបាលនឹងមិនទៅបដិសេធភ្លាមភ្លាមហើយរហូតដល់តេះដៀលគេថែមទៀតដល់ធន់ហ่ะហើយយើងទៅតែសមកសមូលមួយបរទេសហើយតែយើងតែគាត់បើម្នាក់ឯងហ្នឹងណាហើយដូចប្រមាណអ្នកទីនៅលើនៅលីប៊ីទៅពួកអារ៉ាប់វិញហ្នឹងមុនមកគេមិនធ្វើបាបទេប៉ុន្តែយើងបើហឺនដាក់គេបាបហើយមិនព្រមឈប់ខ្ញុំថាអីអញឯងហ្នឹងមកអញដាក់ទៅគេខ្វាត់គេមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ព្រោះហើយដោយសេរីចឹងសេរីបើថាគេសុំទម្លាក់ឲ្យហើយដកខ្លួនចេញទៅវាសុខឲ្យមិនរៀងវាប៉ះគ្នាខ្លាំងរាប់សែនដាក់ចិត្តមលានដាក់ឲ្យភៀសខ្លួនរាប់លានអ្នកទេអានឹងយើងម្នាក់យើងហ្នឹងដកខ្លួនចេញព្រោះគេមិនពេញចិត្តទេដកខ្លួនយើងឲ្យចប់រឿងហើយហើយយកឲ្យមនុស្សវាយគ្នាអស់មន្តគរព្រោះនឹងសំខាន់ហ្នឹងចឹងបើថាសរុបសេចក្តីមកវិញថាយើងមិនអាចរស់នៅម្នាក់ឯងបានទេទៅតាក់ទងសកលលោកពាក់ព័ន្ធសកលលោកទាំងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើយើងគ្រាន់បើនៅម្នាក់ឯងអត់សុខទេដូចកូរ៉េខាងជើងនោះណាយូរៀនអត់បាយអត់លៀនអត់គិតតែប្រើវុធបរមាណុយយកប្រឆាំងឆាំងគេឆាំងឯងបានសុខឯណាព្រោះគេនៅធ្វើបាបដាក់ទណ្ឌកម្មអញ្ចឹងហើយរៀនខ្លួនវេទនាមិនអត់គិតតែមិនអ្នកមានបានសុខឯណាព្រោះ
គណៈតេជគុណដល់ទីបញ្ចប់ហើយសតេជគុណមានសង្កេតការអ្វីបន្ថែមទៀតពីរឿងសិលធម៌ក្នុងសង្គមហើយនឹងការដូចថាតំណស្រ័យផ្សេងៗទៀតគុណ
តមិននិយាយយោបាយការអំណាចហើយបបិឆាំងខ្លះហើយក៏និយាយទាំងទួយរឿងប្រជារាស្ត្រទូទៅដែលមានការលួចថ្លន់លួចប្លន់ហើយលួចកាប់សម្លាប់គ្នានេះទៅឲ្យឈប់ទៅអត់បានសុខទេចង់ឈ្នះចង់ខ្លះគុណដោយគុណធម៌ក៏មកឈ្នះដោយអសិលធម៌ចឹងអត់បានសុខទេហើយអាត្មាឃើញអ្នកលួចខ្លះក៏អ្នកលួចទូសាប់មួយរៀងវាយគ្នាត្រមឲ្យបលិះអត់ព្រមខត់អានឹងខុសសិលធម៌ធ្ងន់ណាស់បើថាគ្នាលួចទៅហើយយើងធ្វើតាមច្បាប់ទៅកុំឲ្យទៅវាយគេអញ្ចឹងលួចនេរកាមួយលួចអីលួចទូសាប់មួយលួចម៉ូតូអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឯទី2រឿងជួញដូរមនុស្សនោះអាត្មាមើលបរំខ្លាំងណាស់មានអាមេខ្សលមានអីទៅចាប់ស្រីខ្មែរទៅលក់ឲ្យចិនកុំនេះតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីអីណាថៃអញ្ចឹងថាទៅដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ទេមិនបាបទេអានឹងធ្ងន់ទៅបាបគេពេកជូនរួមជារបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសច្រើនដែរបងប្អូនជដូនមួយចិត្តដិតនឹងជឿអ្នកបងប្អូននឹងជដូនមួយចំណាំយកឲ្យចិនថាបានប្រាក់ខែច្រើននេះអានឹងទៅអំពាវនៅដល់អ្នកម្ដាយឪពុកកុំឲ្យជឿគេសោះថាគេយកកូនស្រីហ្នឹងខ្មែរហ្នឹងកូនស្រីអីប្រឹកពីងណាហើយយកទៅឲ្យគេអត់ស្គាល់គេផងហើយអ្នកតែយកស្រីខ្មែរស្រីអីចឹងមានអ្នកកនបើទេបើកនបើយកស្រីគ្នាវាហើយចឹងណាអ្នកមិនកើតណាខ្លះអត់ហ៊ានសូត្រពេលលាវ៉ាសែទៅយកស្រីបើទេហើយកុំឲ្យថាបើទេសិនល្អទេមានទេហើយអញ្ចឹងគុំនេះមានទឹកគុំគ្នាណាក្រដូចខ្មែរដែរដូចនេះកុំឲ្យឈប់ជឿមេដើមមេខ្យល់យកកូនស្រីខ្លួនឲ្យទៅលក់ឲ្យចិនគុំនេះឲ្យឈប់ជឿគេហើយកំហុសធំបំផុតគឺមេគុំចាត់កាត់មូលដ្ឋានអត់មើលការខុសទៅវិជារះខ្លួនអ្នកណាលក់ឲ្យអ្នកណាអត់រវល់ទេទីភ្នែកជាមោះបោះវិជារះទី1ហើយទី2បែរមកអ្នកកាន់អំណាចវិញ ឥឡូវយើងជិតបោះឆ្នោតហើយឆ្នាំ1917ហ្នឹងត្រូវបោះ2017បោះមេឃុំចៅសង្កាត់ហើយដល់2018បោះនរងរះឋានៈជាតិដូច្នេះសូមឲ្យសម្មូលគេទៅគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិទៅសម្មូលគ្នាបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅកុំឲ្យចោតឯងទៅវិញទៅមកឈប់រឿងគ្នាទៅព្រោះអានឹងរាជខ្មែរយើងបានសុខហើយយើងនឹកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនោះនឹកដល់អន្តរជាតិគេជួយយើងនោះហើយយើងមិនជួយខ្លួនឯងនោះស្ដាយណាស់ព្រោះខ្មាស់គេព្រោះសូមឲ្យមានសម្បជញ្ញៈខ្ពស់ចំពោះជាតិយើងកសាងល្អទៅជាគុណធម៌ខ្ពស់ណាស់ព្រោះកុំសសាងបាបកុំកសាងអំពើអាក្រក់អត់ទៅយើងមានឈ្មោះគេឈ្មោះរស់នៅក៏គេឈ្មោះស្លាប់ទៅគេឈ្មោះល្អហើយជាកិត្តិយសដល់ប្រទេសយើងដឹកដល់មហានគរយើងជាមហាអំណាចអស់មហាអំណាចហើយធ្លាក់ធ្លាក់ដល់មែនទែនហើយបើគេមកជួយយើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអត់ចេះជួយខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងបានន័យថាយើងសម្បូរគ្នាទៅសូមឲ្យខ្មាស់គ្នាយើងអត់ចេះជួយខ្លួនឯងសូមពេលនេះទីបំផុតនេះសូមពេលនេះដល់អ្នកកាន់អំណាចបព្វជិជនហើយគណៈបព្វប្រឆាំងនឹងឲ្យរួមរងគ្នាបំពេញមុខនេតិឲ្យរះបញ្ចេញឆន្ទៈដោយសេរីយុតិធម៌ទៅស្មារតីអនុវត្តតាមប្រជាធិបតេយ្យគោរពស្ទីមនៅទៅខ្វាយយើងបានសោកហើយព្រោះបើខុសពីនឹងទេគឺខ្វាយអត់សោកនឹងពេលឆ្នាំណាបានសោកវេទនាណាគូនឹងដល់វេទនាខ្មែរក្រហមប្រកាសសម្លាប់សង្គ្រាមរត់ចុះរត់ឡើងវេទនាសូមកុំឲ្យខ្មែរវេទនាតទៅទៀតសូមឲ្យតបធំទាំងពីរនឹងពង្រួមពង្រួមគ្នាទៅឈប់ចោលចាប់ពីពេលនេះតទៅព្រោះ
ណាណាសូមអរគុណប្រជាជនហុកសវណ្ណដែលជាបច្ច័យអធិការវត្តខ្មែរនៅម៉ុងរែអល់ប្រទេសកាណាដាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់មកបាទអញ្ចឹងសូមអរប្រគុណច្រើនហើយសូមថ្លែងគុណលាដឹកគុណ
សូមស្មើព្រះលា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA និងព្រះដឹកគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណព្រះចៅអធិការវត្តខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាអំពីបញ្ហាសិលធម៌សង្គមខ្មែរធ្លាក់ចុះជាច្រើនទូសវ័តហើយនឹងបញ្ហាដែលអ្នកនយោបាយត្រូវជួយដោះស្រាយរួមគ្នាដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ជាតិ
សួស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីដំណើរប្រែផ្លាស់របស់យុវជនទូគីមួយរូបពីនិស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្រទៅជាយុវជនពលីខ្លួនឲ្យក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិនិងប្រវត្តិការសិក្សារបស់យុវជនឈ្មោះ Rashid Tukrol រហូតដល់ដំណាក់កាលដែលយុវជនរូបនេះសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលើពីនេះទៀតលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជានៃទស្សនៈជ្រុលនិយមដែលបំផ្លាញខុសពីធាតុដើមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានផ្លាស់ប្តូរគំនិតនិងសតិអារម្មណ៍របស់និស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្ររូបនេះឲ្យខ្លាចជាជនប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈជ្រុលនិយមយ៉ាងងប់ងល់ម្នាក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/descendintojihad
សកម្មនាការស្ដាប់ព័ត៌តាំងលើបណ្ដឹងរវាងលោកមេឃសវណ្ណារានិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃប្រហ័សហើយតុលាការនៅរដ្ឋ California នឹងចេញសាលក្រមសម្រាប់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកម៉ែនកឹមសិញនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមមេធាវីនឹងដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាថានឹងបន្តក្តីក្តាំរហូតដល់តុលាការសហព័ន្ធនៅរដ្ឋធានី Washington បើសិនជាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៅរដ្ឋ California មិនបានតាមការចង់បានរបស់ពួកគេតុលាការសហព័ន្ធនៅតំបន់ភាគកណ្តាលនៃរដ្ឋ California បានបើកសវនកម្មស្ដាប់ភស្តុតាងបន្ថែមទៀតពីសាកសីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សហើយនឹងសម្រេចចេញសាលក្រមនៅសប្តាហ៍ក្រោយថាការប្រកល់ដីកាកោះឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទ មានសុពលភាពដែរឬទេនៅក្នុងសវនាការនោះមានសាក្សីសំខាន់សំខាន់ចំនួន3នាក់ដែលចូលមកឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងនោះមានលោកសានកំហុងនិងលោកនួនខាវីដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសាក្សីទាំងពីរដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីជប់លៀងនៅភោជនីយដ្ឋានឡាលូនកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2016បានបដិសេធថាពួកគេមិនបានដឹងពីការព្យាយាមប្រគល់ដីកាកោះឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតទេហើយមានសាក្សីម្នាក់ថែមទាំងបដិសេធថាខ្លួនមិនដែលស្គាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអ៊ុចបូមេធាវីដើមមិនដឹងលោកប៉ុលហេដែលជាអ្នកប្រគល់ដីកាកោះត្រូវបានគេវាយឲ្យរងរបួសពេលដែលលោកព្យាយាមប្រគល់ឯកសារតុលាការដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកអ៊ុចបូបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
យើងសួរច្រើនដែរយើងសួរច្រើនដែរជាពិសេសសានកិនផងនឹងតើតាក់ទងខាងអង្គរៈសមាគមខាងយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើខែ4ថ្ងៃទី9ហ្នឹងណាថាអ្នកណាអ្នកវាយផលហេហើយធម្មតាគេបដិសេធព្រោះ detective នោះហ្នឹង
លោកអ៊ុចបូបានបន្ថែមថាលោក David Turnello ប៉ូលីសទីក្រុង Long Beach ក៏បានផ្ដល់សក្ខីកម្មដែរដោយបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងវាយលោក Paul Hay នៅបន្តការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេដែលនេះអាចនឹងមានជាសំណុំរឿងប្រមទានថ្មីមួយទៀតដែលនឹងត្រូវដាក់ប្តឹងទៅតុលាការនៅពេលក្រោយលោកមីកសវណ្ណរានិងភរិយា Jamie Mitch ព្រមទាំងកូនស្រីទាំង3នាក់របស់គាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2016នៅតុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបណ្ដឹងនោះចោទប្រកាន់ពីការធ្វើទារុណកម្មអំពើភេរវកម្មការឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់និងការវាយធ្វើបាបជាដើមក្រុមដើមបណ្ដឹងកំពុងតែរង់ចាំការសម្រេចរបស់តុលាការប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រៀមលក្ខណៈប្តឹងបន្តដែរបើសិនជាលទ្ធផលមិនបានដោយការរំពឹងទុកលោកអ៊ុចបូបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារ
ឿងនឹងបើសិនថាចៅក្រមគាត់សម្រេចថាការហុចបណ្ដឹងនឹងអត់មានសមត្ថភាពដោយសារអត់បានហុចទៅដល់ហ៊ុនម៉ាណែតផ្ទាល់ដែរក៏ប៉ុន្តែភាគីខាងយើងដឹងថាគឺវាសុផសមានសមត្ថភាពហើយដោយសារបាត់4ផលហេគេវាយសន្លប់ចឹងទៅអត់បានក៏ប៉ុន្តែនេះជាការសម្រេចរបស់សាចៅក្រមខាងសាវនាការផ្នែកបង្ហាញផោះតាំងអង្គការនឹងបើគាត់សម្រេចចឹងមែនយើងត្រូវទទួលហើយយើងនឹងដាក់ញត្តិស្នើសុំផ្ទេសំណុំរឿងយើងដូរដែនយុធាធិការទៅ Washington វិញ
អ្នកស្រី Jamie Meek ភរិយាលោកមីកសវណ្ណរាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ចំណែកបញ្ហារឿងពាក្យបណ្ដឹងដែលនាងខ្ញុំអើយតែត្រូវចៅក្រមអើយដកបដិសេធថាអើយខេះនាងខ្ញុំនឹងមិនបានអើយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងអើយគឺមិនបានអើយហុចឲ្យដល់ដៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះគឺនាងខ្ញុំចាស់មិនតក់ស្លុតហើយក៏អើយមិនអស់សង្ឃឹមទេចាស់ហើយពួកយើងនឹងបន្តអើយការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងរហូតទៅដល់អើយតុលាការនៅចាស់នៅខាងឲ្យ Washington DC ចាស
់លោកញ៉ោយចម្រើនអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានដាក់ឈ្មោះបញ្ចូលជាដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរបន្ទាប់ពីលោករងការវាយប្រហារពីក្រុមបាតកោរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015លោកញ៉ោយចម្រើនបានបញ្ជាក់ថា
បើសិនសាលក្រមចេញមកថាអាយើងសើបក្តាស់នឹងអត់សមរម្យអញ្ចឹងអាដាមសេរីហ៊ុនម៉ាណែតមកដល់ជន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលណាដែលការត្រដល់ពេលហ្នឹង
ការដែលក្រុមដើមបណ្ដឹងគ្រោងនឹងដាក់ពាក្យសុំបដូរដែនយុធាធិការមករដ្ឋធានី Washington គឺដោយសារចង់ចម្លើយអាចនឹងនៅសល់តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យឆ្លងកាត់តាមប្រព័ន្ធការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមមេធាវីពួកគេក៏បញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលយកឯកសារបណ្ដឹងនោះជាផ្លូវការកាលពីចុងឆ្នាំមុនដែលចុះហត្ថលេខាទទួលដោយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មតបយ៉ាងណាពីក្រុមមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាចុងចម្លើយនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុ
លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
អនឡូនៃនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីសិល្បករក្មេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថាតន្ត្រី Hip Hop អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជាតតនេះលោកភីសុភាតានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខ
ចំនួននៃជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានស្លាប់ដោយសារតែក្របបែកដ៏ធំមហាសាលរបស់អាមេរិកកើនឡើងជិត3ដង
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនបានដើរក្បួនតវ៉ានៅតាមទីក្រុងនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតវ៉ារឿងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់លោក Donald Trump
ក្របបែករថយន្តមួយបានផ្ទុះឡើងនៅលើយុទ្ធយន្តក្រុងដែលជំលៀសជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីពីតំបន់ដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាង100នាក
់លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមជើញអ្នកទាំងពីរ
គុណលោករិស័យទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក HR McMaster បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនិងដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពសម្រាប់ទីហានអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក McMaster បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវរបស់មេបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនានាឲ្យបញ្ជូនទីហានប៉ុន្មានពាន់អ្នកបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្ថែមទៅនឹងទីហានអាមេរិកចំនួនប្រហែល 8,400 នាក់ដែលកំពុងឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមមន្ត្រីការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ashraf Ghani បានស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក McMaster ទៅកាន់ទីក្រុងកាប៊ុលនេះនិងបានថ្លែងអំណរគុណលោកចំពោះករណីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តគាំទ្រចំពោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Don Khan Minapal អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថានេះជាដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកិច្ចពិភាក្សានឹងផ្តោតលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មការបំពាក់បំពន់និងការបណ្ដោះបណ្ដាលកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការទំនុកបម្រុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក McMaster បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារជំរករបស់ពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្ត Nangaha ស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
ក្រុមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងថាចំនួននៃជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្របបែកដ៏ធំមហាសាលរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានកើនឡើងជិត3ដងក្រុមមន្ត្រីថ្លែងថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងហោចណាស់92នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដែលកើនពីចំនួនអ្នកស្លាប់ចំនួន36នាក់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រតំបន់នោះកំពុងស្ថិតក្រោមការបោះសម្អាតនៅឡើយដូច្នេះចំនួននៃអ្នកស្លាប់អាចនឹងមានច្រើនជាងនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាមានជនស៊ីវិលឬមន្ត្រីយោធាណាម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានស្លាប់ទាំងនោះនៅឡើយទេលោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីបានថ្លែងថាកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកងកម្លាំងរបស់អាមេរិកសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងការដាក់គ្រាប់បែកនេះបើទោះបីជាប្រធានាធិបតីមុនបានប្រកាសថ្កោលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការដាក់គ្រាប់បែកដ៏មហាសាលនេះក៏ដោយក្តី
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកតវ៉ាជាច្រើនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីដើរក្បួនតវ៉ារឿងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេអំពីការបដិសេធរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍ពន្ធដារលើប្រាក់ចំណូលរបស់លោកដោយពួកគេបាននិយាយថាការបដិសេធរបស់លោក Trump ដូចនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោក Trump មានអ្វីកំពុងលាក់បាំង អ្នកតវ៉ាបានធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងចំនួនច្រើនជាង100ទីក្រុងដែលក្នុងនោះមានទាំងទីក្រុងញូវយ៉កទីក្រុងឡូសអាន់ជេលេសទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទីក្រុងឈីកាហ្គោនិងទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀជាដើមលោកដូណាល់ដ្រាំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រមណីយដ្ឋានកំសាន្តម៉ាអាឡាហ្គោរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដាដើម្បីកិច្ចពីក្រុមអ្នកតវ៉ានានាដែលធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុង West Palm Beach ក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដាចាប់តាំងពីលោកដ្រាំបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាមកលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមិនខ្វល់ទាល់តែសោះថាតើលោកនឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីរបាយការណ៍ប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់លោកឬក៏មិនផ្សព្វផ្សាយនោះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក៏ដូចជាការស្ទង់មតិរបស់សាធារណជនទូទៅបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋមិនឯកភាពចំពោះការអះអាងដូច្នេះរបស់លោកនោះទេ
មនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលត្រៀមខ្លួនដើម្បីជំនះចេញពីទីក្រុងចំនួន2ដែលត្រូវបានកាន់កាប់នៅភៀកខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែករថយន្តមួយដែលសម្ដៅទៅលើក្បួនរថយន្តក្រុងមួយដែលដឹកពួកគេឆ្ពោះទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពក្រុមជួយសង្គ្រោះបានចូលទៅត្រួតពិនិត្យមើលនៅកន្លែងដែលរងការខូចខាតនៅក្បែរទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលជាទីក្រុងភៀកខាងជើងនោះទាំងយប់ក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលមានស្នាក់ការនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់112នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែលចំនួននៃអ្នកស្លាប់នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងច្រើនជាងនេះទៅទៀតជនរងគ្រោះភាគច្រើនត្រូវបានគេជឿថាជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិចំនួន2របស់អ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Shi'at ដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមជាច្រើនខែមកហើយនោះមិនទាន់មានការអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែក្រុមជីហាត់ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ូនីរួមទាំងក្រុមស៊ីរីដែលចូលដៃជាមួយនឹងក្រុមអាល់កៃដាកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់នោះហើយក្រុមនោះតែងតែវាយប្រហារទៅលើក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Shi'at ដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលបបង់សាសនាចោល
យ៉ាងហោចណាស់មានប៉ូលីស12នាក់ត្រូវបានគេចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីមួយជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅជិតទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមដែលជាការបង្ហាញឲ្យឃើញដល់កម្រមួយពីការប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរកុម្មុយនីសនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់សកម្មជននិងការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងសង្កាត់មីដឹកជាក្រុងហាណូយនៅពេលដែលអាជ្ញាធរបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអ្នកភូមិដែលបានចោទប្រកាន់ថាដីធ្លីរបស់ពួកគេត្រូវបានក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍មួយដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាដណ្ដើមយកពីពួកគេទៅលក់ដោយខុសច្បាប់ចំនួនពិតប្រាកដនៃប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលអ្នកភូមិបានចាប់ខ្លួនមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ឲ្យបានពិតប្រាកដភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែរូបថតដែលផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់មានប៉ូលីស12នាក់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចាប់ខ្លួន
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅឯគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យធនាគាររបស់ចិនឬហៅកាត់ថា CBRC កំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអាស្រូវផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមួយនេះបើយោងតាមទស្សនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុខៃស៊ិនដែលបានរាយការណ៍ដោយយោងទៅតាមប្រភពជិតស្និទ្ធមួយចំនួនលោកយ៉ាងជាឆៃជំនួយការប្រធានគណៈកម្មាធិការ CBRC នេះស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែមេសាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវនៅក្នុងខេត្តហ៊ូប៉ៃនេះបើយោងតាមទស្សនាវដ្តីឆៃស៊ិនដែលបានចេញផ្សាយឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវផ្ទុះឡើងនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថាលោកយ៉ាងបានបាត់ខ្លួនអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាក៏បានប្រកាសឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើប្រធានទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យខាងធានារ៉ាប់រងប្រចាំប្រទេសគឺលោកសៀងជុនប៉ដែលជាមន្ត្រីនាយកកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាន់ខ្ពស់បំផុតតែស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតដើម្បីជាផ្នែកមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អត្រាភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានខ្ពស់នៅឡើយទោះណាជាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះមានការរីកចម្រើនក៏ដោយហើយការនេះបានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហានានាដូចជាក្រុមយុវជនគ្មានផ្ទះសម្បែងជាដើមក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកសិល្បករក្មេងៗ សង្ឃឹមថានឹងបដូរស្ថានភាពនេះតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតន្ត្រី Hip Hop និងអាកប្បកិរិយាល្អនាងប៉ាន់មូលីនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
តន្ត្រី Hip Hop ជារបៀបដោះស្រាយធំទូលាយជាងការផ្ដល់ប្រាក់ដុល្លារនេះបើតាមសម្ដីអ្នកស្រីវុធីសុកញ្ញាមន្ត្រីផ្នែកគមនាគមន៍នៃអង្គការ Friends International អ្នកស្រីថែមទាំងបានសុំដល់ពួកទេសចរពួកអ្នកជំនួញនិងជនជាតិខ្មែរសម្បូរធនធានឲ្យគិតឲ្យបានមកចត់នៅមុនផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យពួកកុមារសុំទានអ្នកស្រីបាននិយាយថាពួកឪពុកម្ដាយក្មេងៗសុំទានទាំងនេះមិនប្រើប្រាក់កាសនេះសម្រាប់បញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនទេហើយពួកគេប្រើប្រាក់នេះសម្រាប់ទិញគ្រឿងញៀនទិញស្រាផឹកនិងលេងល្បែងស៊ីសងព្រោះហេតុនេះហើយបានជាការសិក្សាអប់រំតន្ត្រីក្រុមរបាំមួយនិងសាលារៀនមួយឈ្មោះ Tiny Tunes បានត្រូវបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2005ដើម្បីធ្វើការតាក់ទងជាមួយក្រុមកុមារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកេងប្រវ័ញ្ចពីក្រុមក្មេងៗដែលមានចាប់តាំងពីការរំលោភខាងកាមតណ្ហាការញៀនគ្រឿងញៀននិងភាពជាឪពុកម្ដាយមិនល្អនេះជាកិច្ចការពិបាកនៅក្នុងសាលារៀន Tiny Tunes មានការប្រើប្រាស់ការរាំបែប Break Dancing និងវប្បធម៌ Hip Hop ដើម្បីតាក់ទងបំផុសគំនិតនិងអប់រំពួកមនុស្សវ័យក្មេងជាពិសេសពួកក្មេងៗនៅតាមថ្នល់ដែលបានតាមដានពួកសិល្បករដែលពួកគេចូលចិត្តតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងដោយមានជំនួយពីទូរស័ព្ទ smartphone ហើយពួកគេក៏ចូលចិត្តពួកសិល្បករទាំងនេះជាងសិល្បករខ្មែររបាំប្រពៃណីខ្មែរនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយពួកអ្នកមើលការសម្ដែងវ័យចាស់ៗនិងនៅក្នុងពិធីបុណ្យនិងពិធីរៀបមង្គលការក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាបានផ្លាស់ប្ដូរហើយគេឮតន្ត្រី hip hop ច្រើននៅមុនពេលចូលឆ្នាំថ្មីខ្មែរនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាជាជាងស្នូជួងទុងដែងសរុំចាគីសារ៉ាដែលជាគ្រូបង្ហាត់របាំម្នាក់នៅសាលា Tiny Tunes និងជាអតីតក្មេងនៅតាមផ្លូវម្នាក់ដែរនោះបាននិយាយថាជាញឹកញយឪពុកម្ដាយបានប្រើកូនរបស់ពួកគេជាវិធីមួយសម្រាប់រកប្រាក់កាសដើម្បីបំពេញការញៀនស្រានិងការញៀនល្បែងស៊ីសងរបស់ពួកគេសារ៉ាបាននិយាយថាខ្ញុំបានទៅជួបឪពុកម្ដាយពួកក្មេងទាំងនេះម្ដាយជាអ្នកជក់និងលេងល្បែងស៊ីសងហើយជាអ្នកប្រមឹកថែមទៀតផងដូច្នេះពួកគេមិនគូអំពីកូនកូនពួកគេទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានដាក់កំហិតឲ្យពួកកូនកូននាំមកផ្ទះនៅប្រាក់យ៉ាងតិចណាស់10,000រៀលស្មើនឹង2ដុល្លារកន្លះឬ20,000រៀលដែលស្មើនឹង5ដុល្លាររៀងរាល់ពេលដែលពួកគេចេញទៅក្រៅនេះជារឿងពិតខ្ញុំបានទៅសាកសួរក្មេងៗទាំងនេះថ្នាក់រៀនរបាំ Hip Hop បានត្រូវបង្កើតនៅទីនេះដោយទុយ KK Sobel ដែលជាសិល្បករអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់ដែលបានត្រូវបញ្ជូនខ្លួនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយបានរំលោភច្បាប់អាមេរិកគាត់បានបង្រៀនរបាំបែប Break Dance ដល់ពួកក្មេងៗនៅតាមផ្លូវជាវិធីមួយដើម្បីកំណត់គោលដៅយើងស្ដាប់ចម្រៀងល្បីៗក្នុងពិភពលោកដែលមានចង្វាក់ល្អបញ្ចូលចម្រៀងនិងបង្កើតស្ទីលយើងក៏បញ្ចូលចម្រៀងប្រពៃណីខ្មែរជាមួយភ្លេង Disco ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញចិត្តច្រើនជាងមុនបន្ថែមពីលើនេះទៀតពួកសិស្សមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃឈ្នួលសាលាការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ពួកកុមារដែលចង់រៀនមេរៀន Hip Hop ទេសាលារៀននេះក៏បង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរភាសាអង់គ្លេសវិជ្ជាកុំព្យូទ័រនិងការរៀនគូគំនូរតាមជញ្ជាំងបើតាមការស្ទង់មតិការពិពេថ្មីៗនេះដោយវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិខ្មែរសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ក្នុងរដ្ឋ New York និងអង្គការ Friends International អំពីមជ្ឈមណ្ឌលក្រុងធំៗ7របស់ប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាយុវជនប្រមាណ 2,700 នាក់ត្រូវការផ្ទះសម្បែងហើយចំនួននេះបានកើនឡើងច្រើនដោយសារមានមនុស្សគ្មានការងារធ្វើច្រើនជាងមុននិងចំណាក់ស្រុកពីភូមិក្នុងជនបទមកកាន់ទីក្រុងគ្មានតួលេខពីពេលមុនដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបទេក៏ប៉ុន្តែសុកញ្ញាបាននិយាយថាមានកំណើនប្រមាណ 40% លើសពីកាលពីឆ្នាំមុននេះជាសរុប មានយុវជនគ្មានលំនៅឋានប្រមាណ 1,800 នាក់មានតាក់ទិនជាមួយអង្គការ French International ការរស់នៅតាមផ្លូវពួកយុវជនគ្មានផ្ទះសម្បែងមានអាយុពី13ទៅ17ឆ្នាំហើយស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទាបបំផុតនៃសង្គមដែលនៅទីនោះពួកគេបានត្រូវកេងប្រវ័ញ្ចដោយញៀយហើយជាញឹកញយបានត្រូវសម្លុតឲ្យទៅសុំទានឬប្រមូលកំពុងភេសជ្ជៈទៅទេឬអាក្រក់ជាងនេះបានត្រូវបង្ខំឲ្យប្រើគ្រឿងញៀនស្រវឹងប្រកបពេស្យកម្មនិងទម្រង់ឯទៀតទៅទៀតនៃសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដួងច័ន្ទជាកុមារីនៅតាមផ្លូវអាយុ12ឆ្នាំដែលចំណាយពេលភាគច្រើនរបស់នាងនៅខាងក្រៅ Starmont 1នៅតាមមហាវិថីព្រះមនីវងដោយមានកាន់ទូរស័ព្ទ smartphone មួយផងដែរជាដំបូងឡើយនាងបានរត់គេចចេញពីកាមេរ៉ាក៏ប៉ុន្តែបានវិលមកវិញហើយបាននិយាយថាឪពុកម្ដាយនាងបាននិយាយប្រាប់នាងកុំឲ្យនិយាយជាមួយពួកអ្នកកសែតបន្ទាប់មកនាងចាប់ផ្ដើមនិយាយតែមានការរារែកនាងបានត្រូវជួយសង្គ្រោះដោយអង្គការ French International ក៏ប៉ុន្តែបានចាក់ចេញវិញពីព្រោះនាងត្រូវជួយមើលប្អូនស្រីនាងដែលបានត្រូវបោះបង់ចោលដោយឪពុកម្ដាយនៅពេលថ្ងៃហើយជីវិតនៅតាមផ្លូវដែលអាចឲ្យនាងទទួលប្រាក់បានរវាង5និង7ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃដោយសុំទានជាជីវិតដែលមានកម្រៃច្រើនជាងមុននាងបាននិយាយថាខ្ញុំបានចាក់ចេញពីព្រោះគ្មាននរណាមើលថែរក្សាប្អូនខ្ញុំខ្ញុំមកទីនេះជាអ្នកសុំទានម្ដាយខ្ញុំជាអ្នករើសអេបចាយហើយឪពុកខ្ញុំជាកម្មករសំណង់ប្រាក់កាសដែលខ្ញុំរកបានគឺសម្រាប់ជួយបង់ឈ្នួលផ្ទះបន្ទាប់មកមានជាចន្ទីយុវជននេះប្រើគ្រឿងញៀនហើយបាននិយាយថាជីវិតនៅតាមផ្លូវមានការពិបាកពួកអ្នកលេងអន្តពាលជាគូប្រជែងបានវាយដំចន្ទីហើយគាត់ចង់ចេញពីជីវភាពបែបនេះយុវជននេះមានសំណាងល្អហើយមានកន្លែងមួយនៅក្នុងអង្គការ French International ដែលនៅទីនោះយុវជននេះរៀនវិជ្ជាធ្វើម្ហូបអាហារនិងគាត់ក៏ឈប់ប្រើគ្រឿងញៀនផងដែរចន្ទីបាននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចនឹកស្មានថាជីវិតខ្ញុំទៅជាបែបណាឡើយប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានជួបអង្គការ French International ទីនោះខ្ញុំមិនអាចពឹងពាក់នរណាម្នាក់បានទេខ្ញុំគ្មានទីជម្រកនិងគ្មានម្ហូបអាហារទេហើយគេធ្វើបាបខ្ញុំថែមទៀតការព្រមប្រដៅដើម្បីឲ្យបានល្អសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោយសង្គ្រាមបានជួយមនុស្សរាប់លានអ្នកឲ្យចេញពីភាពទីទ័លក្រក៏ប៉ុន្តែការលូតលាស់នេះមានភាពមិនស្មើគ្នាទេហើយពួកអ្នកធ្វើការខាងសង្គមកិច្ចបានប្រមាណថាលទ្ធផលល្អប្រសើរសម្រាប់ពួកក្មេងៗនៅតាមផ្លូវនឹងមិនកើតមានបានទេដោយគ្រាន់តែឲ្យប្រកាសនោះសុកញ្ញានិយាយថាស្ថានភាពអាក្រក់ប្រឈមដោយច័ន្ទនិងចន្ទនេះមានជាទូទៅហើយមិនសូវមានជោគជ័យទេអ្នកស្រីបាននិយាយថាយើងគួរគិតឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅមុនឲ្យលុយឬទិញអ្វីមួយពីពួកកុមារទាំងនេះពីព្រោះសកម្មភាពបែបនេះអាចលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យសុំទានថែមទៀតហើយពួកគេក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពទីទ័លក្រតទៅទៀតផងដែរអ្នកស្រីនិយាយបន្ថែមថាការដើរសុំទានមួយថ្ងៃអាចឲ្យឪពុកម្ដាយក្មេងៗទាំងនេះបានប្រាក់ពី10ទៅ20ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាមានកូនពី4ទៅ5នាក់នៅតាមផ្លូវពួកគេអាចរកប្រាក់កាសបានពី80ទៅ100ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃនេះជាចំនួនទឹកប្រាក់តិចតួចនៅពេលដែលអត្រាភាពក្រីក្រមានតែចំនួន2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃហើយក្រុមហ៊ុនសំណង់បង់ប្រាក់ឲ្យពួកកម្មករគេតែ3ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចំនួនទឹកប្រាក់នេះអាចប្រៀបធៀបបានជាមួយអ្វីដែលបានត្រូវផ្ដល់ឲ្យដោយអង្គការ NGOs នានាដូចជាអង្គការ French International និង Tiny Toons ជាដើមសុកញ្ញាបានថ្លែងថាប្រសិនបើពួកគេអាចមានប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងក្នុងមួយថ្ងៃហើយបើពួកគេចង់រស់នៅតាមផ្លូវនោះពួកគេអាចសន្សំប្រាក់កាសហើយអាចចាក់ចេញពីផ្លូវបានតែពួកគេមិនធ្វើដូច្នេះទេពីព្រោះការសុំទានជាការងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេយ៉ាក់គីយល់ស្របចំពោះការនិយាយបែបនេះសិស្សរបស់គាត់មានឱកាសទៅសម្ដែងនៅឯប្រទេសក្រៅប្រហែល2ដងក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាក់គីបាននិយាយថាយើងបានឃើញមនុស្សរួម break dance នៅក្នុងប្រទេសថៃវៀតណាមនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថារបាំ hip hop និងការសិក្សាអប់រំមានជោគជ័យនៅទីណាដែលការដាក់ទានគ្មានជោគជ័យ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកឧត្តមនាវី Harry B. Harris Jr. មានបញ្ជាការនៃទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូប្រទេសនេប៉ាល់ដើម្បីជួបពួកមេដឹកនាំនេប៉ាល់និងចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធសមយុទ្ធពហុជាតិថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយដែលឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថាសន្តិប្រយាសទី3លោកដំណេវីហារីបានត្រូវចូលរួមដោយលោកស្រីអេលេណាថូប្លីសឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសនេប៉ាល់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីពុស្ប៉ាកាម៉ាដាហាលនិងលោកបណ្ឌិតប្រកាសសារ៉ាន់មហាតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកដំណេវីហារីបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាជាមួយបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអណត្តិនិងកតបកិច្ចដែលគ្រប់គ្រងរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិដែលជាប្រព័ន្ធមួយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិទាំងអស់ព្រោះហេតុនេះហើយបានជាយើងបន្តធ្វើការជាមួយដៃគូមកពីប្រទេសនានាដែលអស់លោកទាំងអស់ជាអ្នកតំណាងនៅទីនេះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែលបវជនាគឺសន្តិភាពក្នុងកិត្តិយសនិងមានតក្កិនជាមួយសមយុទ្ធមួយមានឈ្មោះដែលប្រែថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសន្តិភាពអស់លោកអ្នកនឹងពង្រឹងភាពអន្តរប្រតិបត្តិការរបស់យើងនិងចូលរួមក្នុងការវឹកវើជាចាំបាច់និងមានភាពប្រកបនិយមសមយុទ្ធសន្តិប្រយាសជាដំបូងឡើយបានប្រព្រឹត្តទៅជាសមយុទ្ធទ្វេភាគីកាលពីឆ្នាំ2000ហើយបន្តមកបានត្រូវពង្រីករហូតដល់ឆ្នាំ2013សន្តិប្រយាសដែលចាត់ចែងរួមគ្នាដោយប្រទេសនេប៉ាល់និងទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific បានក្លាយទៅជាសមយុទ្ធពហុជាតិថែរក្សាសន្តិភាពទី1នៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific សមយុទ្ធសន្តិប្រយាសទី3ផ្ដល់ឱកាសមួយសម្រាប់ក្រុមយោធារបស់ពួកប្រទេសដែលចូលរួមឲ្យវឹកវើជាមួយគ្នាកសាងភាពអន្តរប្រតិបត្តិការនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងល្អប្រសើរពួកបុគ្គលិកយោធាមកពីប្រទេសនេប៉ាល់សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីបង់ឡាដេសបូស្នីអេសហ្សេហ្គូវីនប្រេស៊ីលប្រទេសកម្ពុជាកាណាដាហ្វីជីអាល្មង់ហ្គាណាឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុនយូដានីនិងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបានចូលរួមប្រទេសគីរ្គីស្ថានសិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ីកម៉ុងហ្គោលីនូវែលសេឡង់ណូវែសប៉ាគីស្ថានប៉ារ៉ាហ្គ្វាយហ្វីលីពីនរ៉ុនដាសេរីលង្កាស៊ូអេតអង់គ្លេសអ៊ូរុហ្គ្វាយវៀតណាមនិងប្រទេសហ្សាំបាវីក៏បានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធនេះដែរជាសរុបទីហានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ68នាក់និងក្រុមទីហាននេប៉ាល់540នាក់នឹងចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធនេះជាមួយបុគ្គលិក460នាក់ទៀតមកពីប្រទេសឯទៀតដែលចូលរួមលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតធីភ្លីសបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូមានមោទនភាពនៅក្នុងការបង្កើតសមយុទ្ធសន្តិប្រយាសទី3លោកស្រីបានថ្លែងថាការគាំទ្រដល់ការថែរក្សាសន្តិភាពជាការសមស្របតាមគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកការថែរក្សាសន្តិភាពមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់នានាហើយដូច្នេះអាចកំណត់ស្ថានភាពដែលនៅទីនោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានភាពសម្បូររុងរឿងអាចរីកដុះដាលបានលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតធីភ្លីសបានមានប្រសាសន៍បន្តថាការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងតែងតែដាក់ជាអលជីនៅប្រភពធនធានមានតម្លៃទៅក្នុងភាពដៃគូជាមួយសហគមន៍សកលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាពួកអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពមានប្រភពធនធានដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីឲ្យសម្រេចបេសកកម្មដ៏សំខាន់ណាស់នេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថ្មីពីតំបន់អាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាតាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យកងកម្លាំងយោធាជើងទឹកនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិពីឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសសូម៉ាលីបានបាញ់សម្លាប់ចោលសមុទ្រ2នាក់និងបាញ់ចោលសមុទ្រម្នាក់ទៀតឲ្យរងរបួសនៅពេលដែលចោលសមុទ្រទាំងនេះបានប៉ុនប៉ងលួចនាវាមួយគ្រឿងនេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះចោលសមុទ្រទាំង2នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមចោលសមុទ្រដែលមានគ្នាចំនួន9នាក់នេះត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅពេលដែលពួកនេះជិះនាវាមួយគ្រឿងទៅជិតនាវាដែលពួកគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយគ្រឿងទៀតនៅជិតឈូងសមុទ្រអាដែនហើយត្រូវបានកងកម្លាំងយោធាជើងទឹកបើកការបាញ់ប្រហារនេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអាហ្មេតអាប់ឌុលហាឡាហ៊ីមន្ត្រីមួយរូបនៃកងកម្លាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមចោលសមុទ្រនៅក្នុងដែនដីផតឡែនដែលជាដែនដីពាក់កណ្ដាលស្វយ័តនៃប្រទេសសូម៉ាលីលោកអាហ្មេតអាប់ឌុលឡាហ៊ីបានបញ្ជាក់ទៀតថាចោលសមុទ្រ6នាក់ទៀតបានរត់គេចខ្លួនពីការបាញ់ប្រហារនេះចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការបាក់ធ្លាក់គំនរសំរាមដ៏ធំមួយនៅជិតរដ្ឋធានីកូឡុំបូប្រទេសស្រីលង្កាបានកើនដល់20នាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយអ្នករស់នៅតំបន់នោះប្រាប់បារម្ភថាអាចមានជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតនៅកប់ក្រោមគំនរសំរាមនោះលោករ៉ូសាន់សេណេវីរ៉ាណេអ្នកនាំពាក្យយោធាបាននិយាយថាលោកមិនដឹងថាតើមានជនរងគ្រោះណាទៀតដែលនៅបាត់ខ្លួនពីគ្រោះមហន្តរាយបាក់គំនរសំរាមនៅក្នុងក្រុងមីតថូតាមូឡានោះទេបុគ្គលិកយោធានៅតែស្វែងរកជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតនៅឯកន្លែងកើតហេតុនោះនឹងបាននិយាយជាមួយអ្នកដែលរួចជីវិតពីគ្រោះមហន្តរាយនេះដើម្បីកំណត់ថាតើមនុស្សប្រមាណអ្នកទៀតនៅបាត់ខ្លួនមនុស្ស12នាក់ដែលរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះកំពុងនៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយគ្រោះមហន្តរាយបាក់គំនរសម្រាមនេះបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថ្ងៃគឺចំពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋស្រីលង្កាកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់ខ្លួនមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់ចិនលោកយ៉ាងជាឈើនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាមេរិកលោក Rex Tillerson បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរវាងជាមួយគ្នាអំពីស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Xinhua ដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិនប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Xinhua នេះមិនបានរាយការណ៍លម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីការសន្ទនារវាងលោកទាំងពីរនោះទេលោកយាយអេម៉ាមូរ៉ាណូអាយុ117ឆ្នាំដែលជាអ្នកមានអាយុវែងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនិងជាអ្នកដែលគេជឿថាជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលកើតនៅក្នុងសតវត្សទី19និងជាអ្នកដែលរស់នៅរហូតដល់សប្តាហ៍នេះបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកយាយស្ថិតនៅភូមិខាងជើងប្រទេសអ៊ីតាលីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់គ្រូពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកយាយអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនានានៅជុំវិញពិភពលោកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យអ៊ីស្ទើដែលជាបុណ្យរំលឹកថ្ងៃដែលពួកគេជឿជាក់ថាជាថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវគ្រឹះចាប់កំណើតរស់ឡើងវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងkhmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.